Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna on taevas selge. No see on kõige täpsem ilma teade, sest see on see, mida mina oma ihusilmaga näen ja mida mina oma näpuga puutuma ei ulata, sest võt, see taeva värk see on ka niisugune, et horisondiga ei anna teist kuidagi võrrelda. Ta läheb ja läheb ja läheb sinna kuhugi kaugusse. Noh, ja siis sa saad aru, et sa võid pidada ennast nii kõvaks meheks kui tahad, aga selle kaugusega võrreldes ei ole sind olemaski. Järelikult, noh, teepikkus, aeg, need on niisugused lähisugulased, ei ole sind ka ajas õieti olemas. Siit tuleb meelde muidugi üks sõna. Eile juba tegelikult ma sain selle sõna kätte. Ma olen siin öelnud, et meil ei olegi nagu rahvast, meil on inimressurss ja tööturu, ma ei tea, mis asi. Aga kogu aeg on mul olnud kuklakarvade vahel, et üks sõna oli veel ja eile sain mina selle kätte, kuna rääkisin kena noore daamiga vene keeles ja tema tuletas meelde Zadornovi esinemist, kus Zadornov, no muidugi ta ütles seda vene rahva kohta, meie ütleme ka, et inimesed ei ole inimesed, nad on elektoraat, ehk siis eesti keeli valijaskond ja see on kuradi täpne. Kord iga 4-5 aasta tagant tulevad nemad umbes nagu lehmad lüpsile ja annavad oma hääled ja ütlevad sinna juurde, et ma olen 20 aastat hääletanud selle partei poolt, miks ma peaksin nüüd kellegi teise poolt hääletama. Ja võt see näitabki, et elektoraat ja elektoraadi üksikesindaja, see on kaunikesti. No põhimõtteliselt inimene, kes ütleb, ma olen 20 aastat selle poolt hääletanud, miks ma peaks teise poolt hääletama, see on nagu akadeemik Pavlovi fistuliga koer, kes tõestab tingrefleksside tugevust ja seda, et noh, kui võtta, et Jumal lõi inimese, siis igal juhul ta, ma usun, lõi midagi muud kui niisuguse üleskeeratava roboti. Üleskeerataks seda muidugi valimisplakatitega ja siis ta läheb nagu lehm. Ma olen elu aeg nii teinud. Ma võiksin siit punktist edasi rääkida muidugi ka stressist ja stressi olemusest. No lühidalt on see niimoodi, et kui töötada välja elukal tingrefleks, noh, näiteks see mingi vile peale saab ta vorsti teatud kindlast kohast ja siis anda vile, aga vorsti mitte anda, siis võib juhtuda, et vaat, kui see refleks on tugevalt sees, siis ühel hetkel see elukas plahvatab, ta võib hakata märatsema, no tõsi, sinna võib minna nädal kaks, aga ta ründab üks kõik, keda ta on agressiivsus täis, sest stress plahvatab, no mitte stress ise, vaid stressi tekitatud vastuolu plahvatavad välja. Stress on ju, no mis ta tühi on? Ta on see, kui sa ei oska asju lahendada ja need asjad kuhjuvad ja võt, siis tuleb plahvatus. No loomakene või see elukas ei oska lahendada, et miks ei ole vorsti selle koha peal, kui vile oli. Ja see ajab ta hulluks. Ja nii juhtub ka inimese elevandi männikonna gripiviirusega ükskõik, mis asjaga. Aga nüüd saate juurde tümma. Kõigepealt õiendus. Eile tuli välja kenakene teos, see oli Tartumaa Postimees või kuidas seda elukat nimetatakse, Tartu Postimees vist. Pealkiri Tartumaa 50 parimat palgamaksjat. Noh, muidugi parim saab olla üks, aga No hea küll, parimaid Eesti on niisugune koht, kus kõik on parimad, isegi see vana tola seal kraavis. 50 parimat palgamaksijat, vaata, kus makstakse kõige rohkem. No see on kadeduse üles ajamiseks. Ja ma pidin peaaegu selle samuse peale maha kukkuma, kui mina lugesin, et Tartu hoiulaenu ühistu keskmine palk on 3575. Õnneks tuli mulle postkasti kohe ka Andro Roosi kiri Purraki Tartu Postimehele. No see on niimoodi, et Tartu Postimehele läheb nagu see põhisaadetis ja siis igaks juhuks näidatakse seda ka Nõmme raadiole. Ja see kiri ütles, võtke Tartu hoiulaenu ühistu siit maha, sest meie keskmine brutopalk ei ole kaugeltki 3600, nagu te siin ekslikult väidate. Ilmselt tuletate selle väära tulemuse makstud tulumakstust, kuid meie puhul tekib lõviosa makstud tulumaksust hoiustajatele tehtud väljamaksetest. Noh, on ju niimoodi, et kui inimene saab oma raha kuskil tagasi, siis riik ütleb, haha, sa said tulu, anna mulle ka. Ja niimoodi ta lähebki, makstakse aga tulumaksu inimese oma raha pealt ja siis öeldakse, et vaata kurrat, kus teised teenivad. Ja Andro Roos kirjutab ka, et kui avaldasite väärinfot ka paberlehes, siis avaldage järgmises lehes vabandus ühes selgitusega oma vildakatest eeldustest ja arvutuskäigust. Täna hommikul, nagu ütlevad klassikud, mitte sittagi polnud muutunud. Ikka sama tabel ja mida ma selle kohta ütleksin? Ma ütleksin, et see on juba teine raund, kus tegelikult tehakse hoiulaenu ühistule maine kahjut. Sest inimene võib lugeda tabelit ja leida, et vaata raiskus teenivad meie arvelt ja ta ei saagi vabandust teada ja hakkavad tulema kirjate, varastate meid paljaks, meile ei meeldi, meie võtame oma hoiused välja, sellega tõenäoliselt makstakse veel rohkem tulumaksu ja siis tuleb järgmine tabel, et nad raisad on ahneks läinud. Vot niisugused asjad, kui sa avaldad kellegi kohta infot, siis tuleb kontrollida ka selle käest. Kas see võib olla õige ja kui see ei ole õige, miks see ei ole õige? Mitte lahmida a la ära löö lehma labidaga või umbes nii. Mu meelest niisugused ajakirjanduslikud purtsatused. Noh, ühes küljest võib öelda, et see oli uuriv ajakirjandus, näe, sest on ju üks kõik, kes su täis situb, pesema pead sina. Niisugused ajakirjanduslikud purtsatused peaksid lõppema konkreetse kohtu asjaga, et keegi, et me teda lintsima ei peaks siis, et ta ametlikus korras saaks, aga no jah. Nõmme raadio kuulaja on saatnud meile ka luuletuse. Luuletuse juurde läheme praegu kohe kenasti. IQ 99,3. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et seda on vähe. Seda on kuradi vähe. Samas mõtlesin, et kui nüüd laiendada see totaalsele massile, siis seda on palju. Oi, seda on liiga palju. Kuigi kes seda teab, mis see keskmine meil siin välja rehkendatud on? See ei ole kommertstapeet. Vaid tähele pandud ootus, arutletud iva meelespeet, ehk kirikäpikussegi kootud. Kui parimates aastates ühe päeva libliks, päevakaupa tiivust lendleb õietolm, vaheldumisi aih ja kõdiõhin ribides sagedasest taibust kuulajate IQ 99,3. Peavoolu kumminarmais kui valgusvihk, laser voogavalt lõikab tökat mustu kummi. Tervistavalt udjab terve mõistuslik viht, ajab leili ja ikka tervistab rahva summi. Igapäevaste pööripäevade tõe lõkke tooja, kand hariduse stardipakule seatud, et me poleks puujalaga tõkke jooksjad, napakonoosis hajevil kui kanad peatud. Peab ütlema, et kui ma selle läbi lugesin, siis ma leidsin, et inimesel on olnud õige tükk aega mõelda, mida ta kirja paneb ja millegi pärast tulid mulle meelde ähmased mälestused keskkoolikirjandustundidest, siurudest ja värkides, mis kunagi olid. Ja siis ma lugesin, see siis on see luule, mida teie raadiost kirjutas üks Tartu vangla asunik Andres Roosalu. Aitäh, Andres! See on ilus luuletus, selle peaks kuhugi lausa üles riputama, et ka teised inimesed oma ihu silmaga saaksid seda näha, sest luule puhul on tihti nii, et teda ei saagi häälega esitada. Ta peab mõjuma sulle silmade kaudu nii, et midagi läheb see skeema, vaat see on õige. No nii, vangla teemal läheb saade ka edasi. Eile tuli paperkiri kena ja ma hakkan seda paperkirja praegu teile ette lugema. See on niisugune, võiks öelda, et ma pärast ütlen. Tere, hea Nõmme Raadio! Teile kirjutab kolmanda põlve nõmmekas, kes on hetkel välismaal Nigelasse olukorda sattunud. Olen Nõmme Kodulohuviliste koja ja Nõmme Maleklubi liige. Nimetatud seltsid on varemalt Nõmme Raadioga heas läbisaamises olnud, mistõttu söandan nüüd oma murega teie poole pöörduda. Nimelt olen kinni peetud Euroopa Liidu vahistamismääruse alusel ja viibin eeluurimise all Leedu Vabariigis. Oma süüasjast ma rääkida ei taha, kuna ma politseijuurijale selgitusi ei anna ja seetõttu ei pea eetiliseks raadios selle koha pealt sõna võtta. Ja vaevalt, et see kedagi huvitakski. Mul saab kohe 3 kuud Leedus vangis viibitud, aga ma pole päris täpselt aru saanudki, mida nimelt mulle süüks pannakse. Nimelt ei räägi ma sõnagi leedu keelt, mida ei saa mulle mõistetavatel põhjustel pahaks panna. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon, artikkel 6, õigus õiglasele kohtulikule arutamisele, punkt 3. Igal kuriteos süüdistataval on vähemalt järgmised õigused. A. Saada kiires korras talle arusaadavas keeles üksikasjaliku teave tema vastu esitatud süüdistuse iseloomust ja põhjustest. 3 kuu jooksul pole ma saanud tõlkeid, ei minu Hispaaniast väljanõudmise, ülekuulamise protokolli Leedu uurija juures ega kohtuotsuse kohta, millega mind vahi alla võeti. Kohe-kohe pikendatakse mu sanktsiooni veel 3 kuud, aga pole ainsatki tõlget. Minu arusaamise kohaselt peaks Leedus võimudega pahuksisse sattunud eestlaste käekäigul silma peal hoidma Eesti Vabariigi konsul Vilniuses. Veel 3 kuud tagasi, 28. juunil, palusin Leedu politseijuurijal teavitada Eesti Vabariigi konsulit minu olukorrast ja võimalust temaga kohtuda. Mingil põhjusel pole aga konsulil minu jaoks aega leidunud. Seoses ülaltooduga palungi Nõmme raadiol võimaluse korral ühendust võtta Eesti Vabariigi konsuliga Vilniuses ning küsida, kas tema tööülesannete hulka ei kuulu muu hulgas Eesti Vabariigi passiga vangide käekäigul silma peal hoidmine. Kes on see kena härra või proua, kellel nii palju kiireid asjatoimetusi on, et pole aega samas linnas asuvast vanglast läbi tulla? Seda 3 kuu jooksul, kui nüüd on juhtunud nii, et Leedu ametivõimud pole konsulile edastanud minu palvet kohtuda, nagu on tähelepanuta jäetud minu taotlused saada tõlkeid mulle arusaadavas keeles, siis palun muidugi vabandust ja ootan, kui mitte külastus, siis vähemalt kirjagi, kuidas minu olukorras edasi toimida. Ja siis küsiksime juba koos, miks minu õigusi ei tagata. Ma ei palu, et mu kiri lõunatunnis ette loetaks. Piisaks, kui Nõmme raadio oma kõlaval häälel konsuli olukorraga kurssi paneks. Noh, nüüd on see kiri siiski ette loetud ja sellega võib ju ka alustada, sest seda enam, et kirja kirjutaja on tuttav inimene, kenasti oleme ka koos ühe firma juhatuses, ette tänades Jaak Tuuksam Vilnius. No, selle kohta on ilmunud ka, miks herr Tuuksam kinni istub. Ilus pikk lugu eesti keeles. Kõigepealt ilmusid analoogilised lood muidugi hispaania ja inglise keeles, suhteliselt teisejärgulistes ajalehtedes ja ikka õige tükk aega tagasi. Nendega oli siis niimoodi, et lugesin mina neid ja aru mina ei saanud, millest tõepoolest asi on. Ka eestikeelne väljaanne ütleb siin, et noh, segaseid asju ütleb, artikli kohaselt viidatakse nendele samadele väljaannetele, kus oli mafia Hispaanias kirjutatud ja muust taolisest. Artikli kohaselt oli neil ka kolmas partner, kes elas tagasihoidliku elu teiste silma alt eemal, Jaak Tuuksam. No tõepoolest, lugesin mina nii inglise kui hispaania keeles neid asju. No hispaania keelega muidugi kehvem ikka tuli igasuguseid tõlke mooduseid kasutada ja ei näinud mina seal võimaliku seotus peale selle, et arvatakse, oletatakse, Tuuksam väidetavalt seotud selle ja teisega, noh, elab Hispaanias. Hea küll, kirjutas kamraad ka mulle, et kui siin mulle hakataks nüüd igas artiklis ette heitma, et 45 aastat tagasi ma koolitunnis viskasin sõpra pastakaga või pliiatsiga, 45 aasta tagune asi oli ikka rohkem pliiats, siis ma oleks ka pahane. Ja niimoodi ta on. Arvatavasti aitas Tuuksam, no arvake, mida te tahate, anke fakte. Aga muidugi siin kehtib ka see, et üks kõik, kes su täis teeb, on nagu on, no. Ja peale selle Tuuksami lähedal elas ka Imre Arakas, mis iseenesest on juba seda väärt, et inimene kinni... Kurat, Arakas on ju Nõmme raadiost ka läbi astunud. Nüüd panevad minu ka kinni või ei pane kinni. Noh, jah. Aga segadust on siin palju. Kõige toredam on muidugi see, et herr Tuuksam olla kinni võetud siis koguni Londonis kuskil ja ja sõitis tema ikka odavlendudega, nagu ma aru saan, aga jumal hoia, kui artiklis on väidetud, et nad pesid puhtaks kahe aastaga 680 miljonit. Mamma mia, mina lendaks küll eralennukiga ja no milleks sinna Londonisse veel minna. Ja niisugune kiri on tulnud ja eks ma siis edastan selle kenasti ka Eesti Vabariigi konsulile Vilniuses. Pole midagi parata, kui muid vahendeid ei ole, tuleb kasutada seda. Aga jah, ma mäletan siin, Tais olid narkootikumidega vahele jäänud, olid jalgratturid, no nende puhul pandi ikka nii palju rattaid tööle, et neid kätte saada. Kuidagi ligadil logadise värk ei ole nagu päris võrdset kohtlemist ja ma peaksin iseenesest loomulikuks, et kui näiteks Eesti Vabariigi vanglasse sattub Läti Vabariigi kodanik, siis Eesti Vabariigi vangla ülem saadab kirja. Minu pärast kas või Läti Vabariigi vangla ülemale, aga kindlasti konsulile, et kuule, teie kutt on meil kinni, tahatage suhelda või ei taha. Ma panen siia 3 punkti, aga noh, on nagu on. Vaatame, mis edasi saab. Nüüd võiks korra tagasi tulla vormiliselt jälle avaluuletuse juurde, mis jättis mulle sügava mulje, see oli mõneti nagu Tartu teemal, ikkagi Tartu vanglast. See on peaaegu, mõni võib seal põlistartlasekski end istuda. Ega ma ju ei tea, mille eest inimene istub. Aga kui Tartu teemal, siis Tartu teemal. Võt on mul... Eks neid sõpru ole igasuguseid, on siin ka näiteks Raigo Sõlg, mitte et tema juba kinni istub. Tema on aus jurist ja tema tegeleb probleemide lahendamisega, niisuguste probleemide lahendamisega, mis võivad olla kirjutatud niisuguses kirjas ka, nagu eilses saates tuli välja, et üks vana inimene sai kirja oma ma ei tea, kuiv kemmergu ehituse kohta, mis algas sihukese paragrafi rahega, et arvas, et poeg on nüüd kindlasti vangi pandud ja et nii palju paragrafe on, siis ta sealt enam välja ei tulegi. Võt Raigo Sõlg oskab seda niisugust asja lugeda, tõlkida ja soravas heas eesti keeles ka ette kanda. No, mul on natukene... Temaga suhtlemist tõenäoliselt esmaspäeval tuleb ta maru pahaselt. No lõunatundide vist ei tule, ta tuleb ühistu saatesse, kuna see saade tahab ka tegemist ja seletab ära, mis toimub. Võt siin on nii, et ma võtsin ette lõpuks teha ka järelpärimise. Tükk aega pole teinud igasuguseid niisugusi küsimusi ja muide... Kummalisel kombel, ega ma Eestis vastuseid, Eesti ametiasutustelt vastuseid ei olegi saanud. Lockheed Martin, jah, tema kirjutas suhteliselt kiiresti vastused, väga heas diplomaatilises keeles, ne puudutasid radareid, mis meie kaitseministeriumi väitel ei tööta ja ei vasta nendele reklaamitud omadustele, mis on siis Lockheed Martini enda kodulehel. Ja Lockheed Martin ütles, et noh, ega meie enda eest vastutame küll, aga miks nad ei tööta, küsige juba oma kaitseministeriumilt. See oli vihje, et las nad vajutavad seda nuppu, mis need radarid korralikult tööle paneb. Või umbes nii, no hea küll, sellest on juttu olnud. Aga Tartu maakohtu registri osakonda, tahan mina saata küll pärast läbi mõtlemist kenakese kirjakese, sest mind huvitab, noh, väidetavalt meil on võrdne kohtlemine. Kuigi meil on palju tõendeid, et meil ei ole võrdne kohtlemine, sest kus kurat saab olla võrdne kohtlemine, kui on konkurents ka? Ei saa ju, eks ole? aga järelpärimise tahan mina saata, ütleme, 3 tunni jooksul, võibolla 3 tunni ja 20 minuti jooksul. Ja küsimus järelpärimine on siis ettevõtjate ebavõrdse kohtlemise kohta. Ja noh, et te saaksite mind niimoodi paika panna, mis tegelane ma oma mõtteviisilt olen, siis loen ma selle, see on praegu skemaatiline, loen ma selle kuidagi pidi teile ette, kui näited erinevatest ettevõtetest, mida koheldakse ka erinevalt, kuigi peaks kohtlema täpselt ühte moodi. Kõigepealt muidugi, et Nõmme Raadio, ma ei saa ju öelda, et Margus Lepa tahab, seda tahab Nõmme Raadio, juriidilisele isikule kirjutab juriidiline vastuse ka. Nõmme Raadio on saanud andmeid, et mitu Tartu maakohtu registri osakonna, no edasi pidi ma ütlen muidugi, et lihtsalt registri osakond toimingut või selle tegemata jätmist on toimunud lausa meie silma all. Ja sel kombel tekivad tahes taatmata küsimused, kahtlused võibolla koguni, et registri osakond. Võimalik, et täidab kohati küll oma ülesandeid üliagaralt, aga teisel juhul hoiab kõrvale seadusega ettenähtud toimingu tegemisest või sooritamisest, ma ei tea, mis kantseliidi astmesse siin minema peab, ja läbi selle, et ta mõnel juhul teeb või ei tee seda, mida peab tegema, siis sellega seab ta ettevõtjad ebavõrdsesse olukorda ja no näiteks ühe ettevõtja teise suhtes ilmselgesse ja arusaamatusse soosingusse. Nii et kedagi nagu soositakse sellega, et ei tehta ja kedagi nagu, jah. Esimene juhtum. Ettevõtja A. No, nomina sunt odiosa. Nimesid nimetamata. Registri osakond tegi ettevõtja A suhtes 26. septembril käesoleval aastal määruse, mille sisu on lühidalt järgmine, et registripidaja tuvastas, et 1. juulil 2019 esitatud 2018. aasta majandusaasta aruandele ei ole lisatud revidendi arvamust, revident peab olema muide veendunud minu meelest, või vande audiitori aruannet. Määrusega kohustati esitama nimetatud aruanne registri osakonnale 30 päeva jooksul määruse tegemisest. Lause, mis mulle omamoodi orana ribide vahele torkas. Ja mida võib lugeda, no lausa ähvarduseks, on järgmine. Tähtajaks puuduse kõrvaldamata jätmise korral võib kohus otsustada trahvi määramise summas 200-3200 eurot. Noh, see maakohtu registri osakonnast tuli, mis see siis üle ukse minna on ja see otsus võtta. Siiani on kõik selge. Ettevõtjal on kohustus, kui sa seda ei täida, saad trahvi. Ja muidugi tuleksin rõhutada ka, et nimetatud ettevõtja, see ettevõtja A siis, on olnud igati korrektne äriregistrile andmete esitaja, mingisuguseid probleeme tal äriregistri või üldse riigiasutustega ei ole olnud, maksuvõlga, no netu lihtsalt ei ole. Ja siia paneme praegu 3 punkti ja läheme vormiliselt B-osa juurde. Vaatame, kuidas registri osakond käitub nendega, kes on pidevalt korraldusi nimetatud registri osakonna korraldusi ei rännud. Vaatame nüüd lähemalt ettevõtjat B. Ettevõtja B esitas viimati äriregistrile majandusaasta aruande 2014. aasta kohta. Võib järeldada, et 4 aruannet ollakse võlgu. Ma ei taha siin mitte meenutadagi seda, mida kirjutati ettevõtja A kohta kuni 3200 trahvi ja no nii edasi. Ettevõtjal B on maksuvõlg riigi ees pealt 87 000 euro. Ja see kasvab sellepärast, et viivis tiksub, see peaks vist kasvama, see oli umbes 20-21% aastas. Kohtutäitur käis asja uurimas, nägi oma ihu silmaga, et selles hoones, milles äriregistri andmete kohaselt peaks olema ettevõtja B, ei ole ettevõtjat B. Seal on apteek, seal on ilusalong ja seal selle hoone pealega hoone sees pole isegi postkasti, kus selle B ilus hingestatud nimi kirjas oleks. No muidugi kohtutäitur, vana luuraja nagu ta on, võttis kätte ja otsustas külastada ettevõtja B ainsa juhatuse liikme elukohta. Aga no tõenäoliselt oli seal kõike muud, aga nagu kohtutäitur ise vabatahtlikult puhtsõdamlikult tunnistas, seda juhatuse liiget tema sealt elukohast väidetavast küll ei leidnud, mis ei tähenda, et juhatuse liige surnud on. Äriregistrist nähtub, et sellele ettevõtjale B on tehtud korduvalt kustutamishoiatusi, see tähendab, et kustutatakse see kuradi firma ära. Ignoreeritud on neid kustutamishoiatusi, mingeid sanktsioone pole rakendatud. Ümber jutustama ma siin seda lugu ei hakka, aga igal juhul mul on siin lisa 1, mis viitaks nagu tuleb lisa 2 ka ja vaat kui ma vihastan, tuleb lisa 2 ka. Ja selles lisas 1 on siis kirjavahetus ettevõtja B teemal, mis on ka oma ette huvitav värk, selles saaks ka täitsa teose, kas nüüd Kafka, aga võibolla ka müü. Kirjad kõik kenasti kronoloogilises järjekorras ja muidugi viisakusest on seal siis ettevõtja B, kuna see järelpärimine või asi, selle ma tahan saata just selleks, et saada kohtlemispõhimõttest aimu, mitte nendest kahest firmast, milline kaabakas juhib ühte, milline hea inimene teist, sel pole tähtsust. Tähtis on põhimõte. Miks? No nii, kui see kirjavahetus ka läbi lugeda, siis ei ole vaja enam küsida, kas registri osakond kohtleb ettevõtjaid ebavõrdselt. Küsida tuleb, miks ta kohtleb ettevõtjaid ebavõrdselt. Ja põhimõtteliselt tahaks mina siis Tartu Maakohtu registri osakonnalt teada umbes järgmisi asju. Kas äriregistri poolsed karistamise ähvardused on ikka tõsiselt võetavad? Ja kui mõnes osas on, siis kus on see piir, millest alates tühipaljast ähvardusest ka tegudeni jõutakse? Ja kui nüüd tegudest rääkida, siis millistele seaduses sätetele või kas või ühele sätele see tugineb? Vaat see on esimene küsimus. Järgmine võiks olla umbes niimoodi, et kas sellise sõnumi laiem edastamine nagu ettevõtja B puhul, et äriregistrit võibki karistamatult aastaid ignoreerida, kui oled fabritseerinud näiteks mõne kohtuasja ja siis ühes sellega võid sa ju muidugi ainult irvitada kõigi nende hoiatuste ähvarduste peale. No näiteks kaks sõbralikku ettevõtjat algatavad kohtuasja teineteise vastu, et ignoreerida seadusest tulenevaid kohustusi äriregistri ees. Kas see on mõistlik? Ja kui see on mõistlik või kui see ei ole mõistlik, pigem jah, kui see ei ole mõistlik, siis miks te niisugus sõnumit tegelikult laiemale avalikkusele kas või minu, ainult minu suu läbi edastate? No retoorikasse võib ka minna, et kas te ei arva, et ettevõtja B käitumine registri osakonna põhimõtteliselt riigi ja mitte mingi Leedu, vaid Eesti vabariigi suhtes ja registri osakonna tahtmatus ja suutmatus korrale kutsuda ettevõtjat B alandab registri osakonna ja äriregistri ja koos sellega ka terve Eesti vabariigi mainet avalikkuse silmis. Registri osakond kuulutatakse siin ju mingiks kohiähvardajaks. No ei ole ilus. Kui nüüd seda küsimust täpsustada, siis kas registri osakond lähtub oma tegevuses põhimõttest, et seadus kuulekaid ettevõtjaid, nagu siin oli ettevõtja A, kellel pole riigi võlgagi, ja kes on kuulekas seadusele? Eriti muidugi, noh, ma pean siin silmas, et kui ma räägin seaduskuulekatest ettevõtjatest, siis ma räägin eelkõige nendest, kellel paistab ka raha olevat, sest riigivõlga ei ole. Kas neid on lihtsam ähvardada ja karistada? Noh, neil on ju soov rahulikult edasi tegutseda, järelikult võib ju peale põrutada ja nõuda ja ähvardada ja kuulekalt, noh, täidavadki seadust. Aga kas te ka jultunumate ettevõtetega julgete seal rinda pista? No muidugi võib öelda, et pisipunnide väikest haukumist või noh, niimoodi on lihtsam lahendada kui mingi suure ülbiku sinna kohta saatmist. Jah, seaduskuulekaid saab ähvardada ja tahes tahtmata. Muutuvad nad selleks kontingendiks, keda saab trahvida, keda võib ähvardada. Ja kui on tegemist pätiga, kas teile ei tule siin meelde ilus anekdoot Lõvist ja Pärdikust? Kui Lõvi ütles Pärdikule, homme kell 2 oled minu juures, ma söön su ära, enne seda kolm looma oli väga nõus olnud ja oleme kohal, siis Pärdik ütles, mine perse. Ja Lõvi ütles, hästi, sinu tõmbame maha. Ja nii võt Pärdik elabki. Küsimus on tõepoolest põhimõttes ja võrdses kohtlemises. Ma ei taha siin kedagi mõnitada, kedagi solvata, aga no lõuad on juba niimoodi sätitud, et mõni võib pidada niisugust epiteetide kasutamist ja niisugust hääletooni, mis kaugeltki ei meenuta ilmaliku surnumat ja oma no, väga alandavaks, mõnitavaks, kuidas ta julgeb võibolla. Võetakse sõnagi sel teemal, aga jah. No muidugi tuleb siia panna digitaal algiri, millega ma digiti läbi üldse ei vihja kolmandale sõrmele või kuidas seda kutsuda. See on lihtsalt digitaal algiri. Ja siis see nalja lisa tuleb ka panna. See on varem nimetatud Raigo Sõle ja registri osakonna vaheline kirjavahet. Millest nagu ma ütlesin, et kas nüüd Kafka, aga Camus. Jah, Camus muide on öelnud, et absurdis eneses ei olegi absurdi, mis ka kipub tõsi olema. Ja nüüd võib siis minna järgmise teema juurde. Riigi teemal. Öelge mulle, seletage ära. See on nüüd Harri Raudverelt, aga tema tiitli ma loen ka, tähendab selle tiitli, mis siia on alla kirjutatud, selle ma loen kõige lõpus ette. 24. septembril 2019. aastal, toimus Riigikogus riigikaitsekomisjoni, majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühine avalik istung, kus arutati tuuleenergia võimalusi Eestis. No ma saan aru, võibolla seal on täitsa uued näod ja nimed tuleb neile ka ära seletada. Nimetatud istung salvestati ja on vaadeldav internetis aadressil ja siin on kenakene meili aadress või mitte meili see lehe aadress ka, mida ma teile ette lugema ei hakka, sest sellest ei ole kasu. Salvestuses on võimalik kuulata riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa kõnet, milles ta on väitnud. Siin on nüüd aeg ka kirja pandud, 1.26.42, lausekillud võttes arvesse Gruusia sõda või kallaletung august 2008. Natuke hiljem, 4 sekundit. Kallaletung Ukrainale kevad suvi 2014, see sõda käib edasi. See kõik on tuuleenergia võimalustest Eestis. Vot nii, head kuulajad, teie mõttelend tavalisest tuulikust Gruusia sõtta ikka ei lenda, aga näete, meist targemad, kutsutud ja säätud, lasevad lennata ja ne lendabki. Ja herra Udvere kirjutab siin, no eks võibolla tema ka seletab oma seisukohad ja pahandab mu peale teisipäeval. Kirjutab siin tema nii. Seoses eelpool toodud riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa väidetega on Eesti Ühistegevuse Liidu liikmetel tekkinud alljärgnevad küsimused. Ja seda ma tean, tal oli ühe seltskonnaga, Harri Raudverel oli ühe seltskonnaga vahepeal pisukene, no ütleme niimoodi, mitte ametlik kohtumine, kus ei olnud kohal pealt 20 või no pealt 25 inimese ja seal tõepoolest see küsimus tekkis. Mille kohta palume riigikaitsekomisjoni konkreetseid ja täpseid vastuseid? Lugesin mina ka neid küsimusi ja mul oli erakordselt kahju, et Hardi Tiidus meie hulgas enam ei ole. Tema võibolla oleks põmm-põmm pannud ka vastused külmalt ja julmalt. Eeldame, et riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots on piisavalt pädev orienteerumaks rahvusvahelises olukorras ja vastutusvõimeline oma esitatud seisukohtade eest, mistõttu ei tohiks riigikaitsekomisjonil tekkida raskusi meie liikmete poolt püstitatud küsimustele adekvaatsete ja konkreetsete vastuste leidmisega. Siin tuleb muidugi pilt silme, et kuidas Türgi sultanile kirja kirjutati, kui meie riigikaitsekomisjon nüüd ka niimoodi reipalt rõõmsalt, siis võiks mõni fotograaf sellest pilti küll teha. Aga nüüd küsimused. Millise riigi relvajõud alustasid 2008. aastal rünnakuid Abhaasia siviilelanike vastu ning ründasid samuti piirkonna rahu tagavaid Vene rahuvalvajaid. Ma kordan küsimuse. Millise riigi relvajõud alustasid 2008. aastal rünnakuid Abhaasia siviilelanike vastu ning ründasid samuti piirkonna rahu tagavaid Vene rahuvalvajaid. Järgmine küsimus. Millise riigi relvajõud alustasid sõjategevust Abhaasias, Gruusias 2008. aastal? Kordan küsimust. Millise riigi relvajõud alustasid sõjategevust Abhaasias, Gruusias 2008. aastal? Kolmas küsimus. Millise riigi kodanike vastu oli konkreetselt sõjategevust alustanud riigi tegevus suunatud? Veel kord. Millise riigi kodanike vastu oli konkreetselt sõjategevust alustanud riigi tegevus suunatud? Järgmine küsimus. Milliste jõududega ja mis piirkonnas tungis Vene armee 2014. aastal Ukrainasse? Milliste jõududega ja mis piirkonnas tungis Vene armee 2014. aastal Ukrainasse? Järgmine küsimus. Millises piirkonnas toimusid konkreetsed sõjalised kokkupõrked Vene regulaarvägede ja Ukraina sõjaväe vahel? Millises piirkonnas toimusid konkreetsed sõjalised kokkupõrked Vene regulaarvägede ja Ukraina sõjaväe vahel? Edasi. Millised Ukraina territooriumi osad on täna konkreetselt Venemaa kui riigi poolt sõjaliselt okupeeritud? Millised Ukraina territooriumi osad on täna konkreetselt Venemaa kui riigi poolt sõjaliselt okupeeritud? Edasi. Kas ja milliste jõudude mahitusel toimus Ukrainas 2014. aastal põhiseaduse vastane relvastatud riigipööre? Kordan. Kas ja milliste jõudude mahitusel toimus Ukrainas 2014. aastal põhiseaduse vastane relvastatud riigipööre? Edasi. Milliste rahvusvaheliselt aksepteeritud juriidiliste normide alusel kuulutas Krimmi rahvas end iseseisvaks? Milline oli iseseisvuse kehtestamise juriidiline protsess? Kordan küsimust. Milliste rahvusvaheliselt aksepteeritud juriidiliste normide alusel kuulutas Krimmi rahvas end iseseisvaks? Milline oli iseseisvuse kehtestamise juriidiline protsess? No, kaks küsimust veel jääb. Kas Krimmis elavate inimeste jaoks eksisteerib rahvusvahelises mõistes enesemääramise õigus? Kordan. Kas Krimmis elavate inimeste jaoks eksisteerib rahvusvahelises mõistes enesemääramise õigus? Ja viimane küsimus. Kas riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa väljaütlemised Ukraina sõjalise ründamise kohta Venemaa poolt väljendavad riigikaitsekomisjoni ametlikku seisukohta? Kordan viimast küsimust. Kas riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa väljaütlemised Ukraina sõjalise ründamise kohta Venemaa poolt väljendavad riigikaitsekomisjoni ametlikku seisukohta? Ja alla kirjutanud Harri Raudvere, Eesti Ühistegevuse Liidu juhatuse liige. Põhimõtteliselt ma kujutan ette, kui suur hulk inimesi nüüd Eesti Ühistegevuse Liitu võib-olla kartma hakkas, aga jah, eks Harri Raudvere on ka niisugune vastuoluline, astub tema saali, tekib nagu vaikus, aga kui ta siin Nõmme raadios mahetahelega räägib, siis kuulatakse küll. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Muharram 1441, 27. september 2019, 27. elul 5779, 27. sügisku 10232 ja see jube juuliuse päev on 2,458,753 ja ta ei näita mitte mingisuguseid kahanemise märke. Täna, see on nüüd aastal 1804, alustas tööd Tartu Kubermangu gümnaasium. Jah, seal oli siis 8 õpetajat ja 17 õpilast. Näete, 1804 oli see võimalik, aga meil tehakse nüüd noh, kui ülekantud tähendusega võtta, siis neid hiigel lautasid karussellüpsiplatsiga. See karussellüpsiplats on, et õpilased on selle karusselli peal ja kui keeratakse õige õpilane ette, siis tema vastab ka. Õpetajaid nagu ei jagu. Tööd 1804 alustasid ka Tartu, Võru ja Kuressaare kreiskool. Ja esimene uutele alustele rajatud linnakooli tüüpi kihelkonna ehk elementaarkool Võrus. See oli siis Võru kihelkonna kool. See on mul olnud kogu aeg natuke aru saamatu, miks neid koole on vaja nii ja naa nimetada. Kas see on, ütleme, noh, äri või ettevõtlusega tegelevate ettevõtete eeskujul, et see peab vihjama nagu raamatupidamise tüübile või milles siin asi on, sest kui näiteks kreiskoolil ja kihelkonna koolil on ühesugune aabits, miks siis peab olema erinev nimi? See on ka küsimus. 1805. aastal avas praost Johann Philipp von Rott Kanepi kihelkonna kooli. Kanepi Võrust väga kaugel ei ole, igavesti kena kohteine. 1908 hakkas ilmuma päevaleht Pealinna teataja, mis on nüüd ta saanud. Tallinna televisioon pannakse ka kinni, ilmselt loodetakse tehnika müügist midagi teenida. Tõenäoliselt jah, kõige tähtsam jupp seal on pult. Seinad ja värgid, no jah, kui seal on mingisugune heli isolatsioon või summuti niimoodi, et heli ei põrkaks ruumi. Ühte teist võibolla veel saab ju maha müüa, aga kui küsimus oli, et ta on diletantlik ja niimoodi naamoodi, miks siis ei oleks saanud kas või seda mõnele teisele televisioonile rentima hakata kenasti, et tulge tehke osa saateid siin. Kas või nagu ma aru saan, kitsikuses vaevlev ja hinge vaakuv rahvustelevisioon. 1914. Vat 1914. aastal püstitas Johannes Villemson Tallinnas esimese ametliku kinnituse saanud Eesti rekordi 100 meetri jooksus, 11.0. See rekord olla püsinud ligi 21 aastat. Ma kardan sellepärast, et eriti jooksjaid ei olnud, sest kui ma õigesti mäletan ja kui kõik korras oli, siis olen isegi mina kunagi ammu suti paremini jooksnud, aga tont temaga. 1924 asutati Eesti Mootorispordi Keskliit ja 1925 toimusid Tallinnas Kadrioru ring teel Eesti esimesed meistrivõistlused jalgrattaspordis. 1939, vaat see oli nüüd see moment, kus toimis propaganda jälle nii, et oli tema toiminud ja kuna seda saadi ikka igal poolt teada, niipidi naapidi, siis ametlik seisukoht sai sellega kinnitatud. Millest jutt? Nõukogude raadiojaamad teadsid. Vaat siin tuleb nüüd lugeda. Jaak Valge, õilsat teost punane, et mõista intelligentsi osa Eesti punaseks kallutamisel. Nõukogude raadiojaamad teatasid ja eks siis Eesti intelligents kuulas, et just nimelt samal päeval, see on siis 27. septembril olevat tundmatu allveelaev Narva lahel põhja lasknud Nõukogude auriku metallist. Tegelikult olla tegemist ol provokatsiooniga ja metallisti rammis põhja, kas tahtlikult või tahtmatult nüüd, Nõukogude sõjalaev Tutša. Ikka huvitav nimi küll pandud sõjalaevale. Kui see sõjalaev laduda lõhkeainet täis ja siis pirrakas pihta põrutada, vaat siis võib tekkida Tutša. Tutša tähendab pilve. Et pumps ja pilv tõuseb õhku, aga kui vett mööda tuleb sihukene kahu rõieli otsa ees, siis kuradi Tutša see on. Oleks siis veel, noh, kunagi oli üks õnnetus ja sealt võib võtta ju laeva nime, et selle aastaga ta muidugi ei sobi. Imini pitidissitiljeetia Leninskava Komsomola, vaat see oleks sõjalaeva nimi, millega täidaks terves väiksema sõjalaeva külje ära. Täna 1990 oli muide ka huvitav sündmus selles mõttes, et selle sündmuse järelkajad ja tema toimimine, need olid ikka päris huvitavad küll. Nimelt loodi Eesti rojalistlik partei. Noh, muidugi rojalist niimoodi meenutab eesti keeles ühte teist sõna, sellepärast ta eriti ei ole. Aga 1992. aasta Riigikogu valimistel sai see partei koos rojalistide ühenduse vabatoomega valimisliiduna sõltumatud kuningriiklased parlamendis 8 kohta. Seal olid oma ette kõvad tegelased. Seal oli kuningriiklaste fraktsioonis oli ju tuntud, ma ei tea, kas keegi mäletab ka, poliitkommentaator Vambola Põder. Seal oli IT-spetsialist Mihkel Kraav, jurist Tõnu Kõrda, ajaloolane mõneti ja muidugi Eesti Raadio meelelahutus saadetega tegevuses olnud. Väga tore inimene Ralf Parve, Rein Kikerpill ja muidugi surematu Kirill Teiter, Priit Aimla, Lembit Küüts ja fraktsiooni juhtis Kalle Kulbok. Kirill Teiter on veel Torgu kuningas ka, kui ta ametit maha ei pannud. Vaat see on nüüd jälle niisugune asi, mida tuleks nagu natukene uurida ja... Ja üldiselt tulid nemad oma tegemistega toime küll. 2007. aasta Anna-Maria Kalojan oli sunnitud tagasi astuma Euroopa liikumise juhataja ametikohalt, sest ta olla selles liikumises liikumiseks ostnud endale nii kleite kui pesu liikumise arvelt. No, umbes niimoodi seda serveeriti kuskil, ta vist natukene istus kinni ka. Päris huvitav, mis sellest värgist edasi saab ja kuidas see põlistatakse meie ajaloo annaalidesse. Nagu head, halvad ja kõik muud kuulajad tähele panid, oli tänane saade, võiks öelda, ühiskonna tegevustesse ja tegevusetusesse süübiv mõneti, sinna sõrme torkav. No mis siin ikka teha? Praegu on olukord ju niisugune, et kui me vaatame Eestimaa uudiseid, siis ega nad eriti uudised ei ole. Järjest rohkem pakutakse meelelahutust. No halleluja, halleluja, sain mina teada, et presidentinna on dussi all, niimoodi ütles üks uudise künnise ületanud uudis. oli see nüüd eile või mõned päevad tagasi, maraton on läbi, presidentina on duši all. Meenus mulle kellegi ütlus inglise keeles, et ta käis igal juhul kord aastas duši all. Oli selleks siis nüüd põhjust või ei olnud? Aga ma ei taha seda nüüd mõnitamiseks ka öelda, aga kas need on need uudised, mida peab venitama nagu kummi, et nad täidaksid terve lehekülje, kus juures öelda ei ole õieti midagi peale. Nagu kas või see sama Vilniuse teemalise uudise eelmäng mingis väljaandes ise ei mäleta ka, millises see oli. Ka pikk jutt, aga vist märtsikuiste lehtede, ma võin eksida kuuga, ümber kirjutused, haledalt ümber jutustatud. No, mul on need artiklid olemas, helistage, küsige, ma saadan teile need artiklid. No, siin on materjali ma ilmaga, aga ei ole siin uuritud ja ei ole siin erilist ajakirjandust ka märgata. Rohkem nagu jorutamine. Muide, tõenäoliselt ega ma ise ka parem ole. Aga õnnistet reede õhtu läheneb vääramatult kui saatus. Mingem siis ja kohtugem inshallah esmaspäeval.
Öise linna valguse voog kannab pause, see vabastab ja loob. Tänavate tarkusi hingad sisse ja kuuled seal kammertoone häid. Ka hapramatest aru saad siis kui ööhelguses. Endast ärkad, selgeks saab see, kust leiad oma linna taas lootuse. Ta loob see laul, see kõnnid ei just kui vaip, mille peal. Tantsib mustreid, mida päev ei tea. Sa pole ammu neid näinud, tuleb minna ja unustada kõik, mis võib sind takistada mees, kui sa ööhelguses. Endast ärkad, selgeks saab see, kust leiad oma linna, toob lootuse. Uude päeva taas teada saan, et otsin sind. Üks öine tund, üks ärkvel hing, üks liblik tiivade lendlev aeg. Sa uinud vee, ei oota mind, kuid juba toas hiilib koidukiir. Endast märkan, selgeks saab see, kust leian oma linna, toob lootuse. Uude päeva, see öine tund, mil aru saan, pole kedagi, kes nii. Mu lauludesse jäävavalt jää. See öö meloos, kõik seo ja tea, et nüüd ma
saade on salvestatud 2019. aastal.